Capitalism. Better business for good life.
ปงนปตีธุรกิจรอบครัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนนปตีธุรกิจรอบครัวค่ะสมัยตอนที่เชอรี่เรียนอยู่ที่มาเก๊านะคะคุณผู้ฟังเคยมีเพื่อนชาวจีนเนี่ยเขาเล่าให้เชอรี่ฟังค่ะว่าเชอรี่รู้ไหมว่ามันมีอาหารบางอย่างที่เป็นอาหารปลอมออกมาวางขายด้วยนะปลอมแบบว่าปลอมจริงๆเลยนะเช่นตอนนั้นที่เพื่อนเขาเล่าให้เชอรี่ฟังนะคะเขาบอกว่าเช่นซอสถั่วเหลืองเนี่ยเชอรี่รู้ไหมว่าซอสถั่วเหลืองเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำมาจากถั่วเหลืองนะไม่ได้เอาไปหมักแต่เขาทำมาจากเส้นผมแล้วก็เอาไปสกัดอะไรสักอย่างเล่นแร่แปรธาตุด้วยกรรมวิธีใดๆอะไรก็แล้วแต่ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เอาไปแต่งสีแต่งกลิ่นแล้วก็ออกมาเป็นซอสถั่วเหลืองแล้วก็ออกมาวางขายในประเทศจีนตอนนี้เขาทำอยู่อันนั้นก็เป็นข่าวคมลอยอย่างหนึ่งที่เชอรี่เองก็ไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าตอนนั้นลี่ฟังมาจากเพื่อนอีกทีนึงเขาก็เล่ามาอย่างนั้นนะคะตอนนั้นลี่ฟังแล้วลี่ก็ยอมรับว่าก็มีอาการงงเล็กน้อยว่าเขาจะปลอมทำไมนะซอสถั่วเหลืองนะคะก็ทำสิทำมาขายเลยนะคะ เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยยูแต่วิธีการทำซอสถั่วเหลืองแบบปลอมออกมาขายเนี่ยในตอนนั้นนะคะเขาบอกว่าต้นทุนเนี่ยมันจะถูกกว่าการทำซอสถั่วเหลืองแบบจริงๆออกมาขายก็คือการทำซอสถั่วเหลืองแบบปลอมๆเนี่ยต้นทุนจะถูกกว่าแล้วก็มันจะขายแล้วก็จะได้กำไรดีกว่าเขาเลยทำออกมาอันนี้ข่าวไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่เอาเป็นว่ามันมีไอเดียนี้อยู่คือว่าเฮ้ยมีการทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จำลองอาหารจริงขึ้นมาแล้วก็ขายที่เกริ่นเชอรี่เกริ่นมาให้ฟังเนี่ยเรื่องการปลอมแปลงอาหารขึ้นมานะคะก็เพราะว่าจะโยงเข้ากับเรื่องที่จะเล่าในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เชอรี่จะเอาเรื่องการจำลองอาหารขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคมาเล่าให้ฟังกันค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า fake food แต่ว่าจริงๆถ้าเชอรี่เล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังก็อาจจะคิดว่าไอ้คำว่า fake food มันจะแรงไปนิดนึงหรือเปล่าไม่ต้องใช้คำว่า fake food ก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณฟังลองเชอรี่ตัดสินใจแล้วกันว่าเราควรจะใช้คำว่าปลอมเลยไหมอาหารปลอมเฟคฟู้ดไหมหรือว่าใช้คำว่าอะไรดีโอเคคุณผู้ฟังคะอาหารหลายๆอย่างบนโลกใบนี้อย่างที่เราทราบปีมันก็มีปริมาณที่จำกัดนะคะคำว่าจำกัดในที่นี้ก็คือไม่ใช่ว่ากินแล้วมันจะหมดไปเลยมันจะสูญพันธุ์อันนี้ไม่ใช่นะคะแต่คำว่าจำกัดของเชอรี่ก็คือเชอรี่กำลังหมายถึงมันไม่ได้สามารถที่จะผลิตออกมาได้อย่างเพียงพอตามความต้องการของตลาดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วอาหารเหล่านี้ก็คือจะเป็นอาหารที่มีราคาแพงนั่นแหละเนาะสิ่งที่จุดประเด็นไอเดียลี่ให้เอาเรื่องหยิบยกเอาเรื่องเฟคฟู้ดมาเล่านะคะจริงๆคือไปเห็นบทความแล้วก็วิดีโอคลิปของBusiness Insider มานะคะเขาเขียนพาดหัวเอาไว้แบบแรงเหมือนกันแหละคือเขาบอกว่า 11 of the most fake food in the world แปลเป็นไทยก็คืออาหาร11อย่างที่ถูกปลอมมากที่สุดในโลกเลยหรอโอเคอันนี้เลยหรอนี่ฉันคิดเองในใจนะคะทีนี้คุณฟังอยากเดาไหมคะว่ามันจะมีอาหารอะไรบ้างที่ถูกปลอมมากที่สุดในโลกแบบ11อย่างเลยเหรอมีอะไรบ้างนะคะจริงๆถ้าเดาออกสักอย่างนึงถือว่าเก่งแล้วนะคะแต่ว่าลี่ไม่ปล่อยให้เดานานค่ะคุณผู้ฟังมาเฉลยเลยค่ะตอนนี้นะเฉลยเลยว่าอาหารที่ปลอมถูกปลอมมากที่สุดในโลกคืออะไรแต่ก่อนจะเฉลยเดี๋ยวกลัวจะดราม่านะคะขออธิบายก่อนนิดนึงคือการที่ลี่ใช้คำว่าอาหารปลอมเนี่ยจริงๆคำอาจจะดูอย่างที่ลี่เกริ่นไปมันจะดูแรงนะคะแต่ว่าถ้าจะเรียกให้มันซอฟต์ลงเราจะเรียกว่าอะไรดีอาหารเทียมหรอคะหรือซอฟต์ยังไงหรือไปดูกันดีกว่าว่าอาหารที่เขาเทียมขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะอาหารต่างๆเหล่านี้ใส่แบบวงเล็บตัวใหญ่ๆว่ามันเป็นอาหารที่ถูกกฎหมายนะคะถึงมันจะเทียมขึ้นมาแต่มันยังถูกกฎหมายอยู่นะคะและตามสถิติก็คือเขาบอกว่าอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารเทียมเหล่านี้เนี่ยมีมูลค่าถึง 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะคือเยอะมากเป็นตลาดที่ใหญ่มากจริงๆถึงแม้ว่ามันจะถูกกฎหมายเนี่ยแต่ว่าใน Business Insider เนี่ยในบทความนี้เขาก็เขียนเอาไว้ว่าจริงๆอุตสาหกรรมอาหารเทียมเหล่านี้ถึงแม้ว่ามันจะถูกกฎหมายแต่มันก็อาจจะทำลายสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาวก็ได้นะประมาณนี้นะคะอ่ะอารัมภบทยาวมากวันนี้นะคะเข้าเรื่องเลยอาหารที่เทียมกันขึ้นมา11อย่างเหล่านี้มีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะอย่างที่1อย่างแรกนะคะ truffle oil ค่ะหรือแปลเป็นไทยก็คือน้ำมันเห็ด truffle อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเห็ด truffle เนี่ยเป็นเห็ดที่แพงมากหายากมากจริงๆลี่เคยเล่าไว้ใน TikTok ช่องความรู้รอบครัวนะคะขายของเล็กน้อย TikTok ช่องของลี่เองนะคะลี่เคยเล่าเอาไว้ใน TikTok ช่องเนี่ยความรู้รอบครัวว่าเห็ด truffle เนี่ย ขามีวิธีการเอาไปเก็บยังไงไปหายังไงนะต้องเอาหมูป่าไปควานหาไปดมเห็ดที่ฝังอยู่ใต้ดินกว่าจะได้เห็ดนั้นขึ้นมานะคะแถมเห็ดทรัฟเฟิลส่วนใหญ่ก็คือยังนิยมหากันแบบตามธรรมชาตินะคะยังไม่ได้มีการเพาะปลูกกันแบบเป็นอุตสาหกรรมจริงจังขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเห็ดทรัฟเฟิลหายากขนาดนั้นแพงขนาดนี้นะการจะเอาเห็ดแพงๆมาสกัดแล้วก็ทำเป็นน้ำมันออกมาคือยากมากคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลที่เราเห็นกันอยู่ค่ะอันนี้ตามที่ Business Insider เขาเขียนเอาไว้เลยนะคะว่าล้วนแล้วทำมาจากห้องแลบทั้งสิ้นก็คือเมดเอาขึ้นมาทั้งนั้นนะคะ 100% เลยอันนี้ตามที่ Business Insider เขาบอกนะไม่ได้ใช้เห็ดทรัฟเฟิลแบบสกัดเอามาจากเห็ดทรัฟเฟิลแต่อย่างใดนะคะทีนี้ถามว่าเอาแล้วสกัดมาจากทำจากห้องแลบธรรมชาติแล้วมันทำมาจากอะไรหนอนะคะถ้าไม่ทำมาจากเห็ดทรัฟเฟิลโอเคเขาบอกว่าน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยมันจริงๆแล้วมันทำมาจากน้ำมันมะกอกค่ะหรืออาจจะเป็นน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันแล้วก็เอาไปผสมกับสารสังเคราะห์ที่ให้สีให้กลิ่นนะคะออกมาเป็นทรัฟเฟิลออยล์หรือว่าน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลขายนั่นเองนะคะอย่างที่สองคือเมเปิลไซรัปค่ะหรือที่เรียกกันว่าน้ำเชื่อมเมเปิลนะคะคือเขาบอกว่าวิธีการทำน้ำเชื่อมเมเปิลเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังวิธีการคือต้องเอาน้ำหล่อเลี้ยงของต้นเมเปิลซึ่งต้นเมเปิลเนี่ยเป็นต้นไม้ในเขตเมืองหนาวเนาะกระบวนการทำงานของต้นเมเปิลก็คือเขาจะเก็บแป้งเอาไว้ที่ลำต้นแล้วก็รากก่อนที่จะถึงฤดูหนาวจากนั้นแป้งก็จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนะคะแล้วก็ทีนี้คนเราเนี่ยตอนที่จะไปเอาน้ำตาลจากต้นเมเปิลเนี่ยก็จะไปกรีดเอาลำต้นของมันนะคะแล้วก็จะเจาะรูที่ลำต้นแล้วก็เอาน้ำตาลออกมาเห็นไหมมันขั้นตอนมันจะเริ่มแบบไม่ง่ายละนะคะกว่าจะได้น้ำตาลจากต้นเมเปิลนะคะดังนั้นความต้องการน้ำเชื่อมเมเปิลกับอัตราการผลิตของน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลจากต้นเมเปิลจริงๆมันสวนทางกันนะคะกว่าจะได้น้ำเชื่อมออกมาเดี๋ยวต้องไปกรีดแล้วต้องรอให้มันสะสมเป็นแป้งเป็นน้ำตาลแล้วก็ไปกรีดมันออกมาเนาะทีนี้คนเราเนี่ยส่วนใหญ่เราก็กินเมเปิลไซรัปหรือว่าน้ำเชื่อมเมเปิลกับของหวานแพนเค้กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากินกันเยอะมากนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมันผลิตเนี่ยมันก็ไม่พอหรอกนะคะเขาบอกว่าอัตราการผลิตนะคะเขาบอกว่าต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงหรือน้ำตาลจากต้นเมเปิลออกมา44แกลลอนนะเพื่อที่จะได้น้ำเชื่อมเมเปิล1แกลลอนเท่านั้นดังนั้นผลิตได้น้อยขนาดนี้เขาบอกว่ากว่าครึ่งหนึ่งของน้ำเชื่อมเมเปิลที่ขายอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยไม่ใช่น้ำเชื่อมเมเปิลที่มาจากต้นเมเปิลจริงๆอะสงสัยแล้วแล้วอย่างนั้นมันมาจากอะไรมันทำมาจากอะไรนะคะกว่าครึ่งของน้ำเชื่อมเมเปิลที่ขายอยู่ในท้องตลาดเขาบอกว่าเป็นคอนไซรัปค่ะคอนไซรัปเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยก็คือน้ำเชื่อมข้าวโพดนะคะเป็นน้ำเชื่อมข้าวโพดแล้วก็ผสมสีกับกลิ่นคาราเมลให้มันออกมาเป็นเมเปิลไซรัปหรือว่ามันเป็นน้ำเชื่อมเมเปิลนะคะงงปะสรุปคือข้อ2นะคะคือน้ำเชื่อมเมเปิลค่ะไม่ได้ทำมาจากน้ำเชื่อมเมเปิลแต่ทำมาจากน้ำเชื่อมข้าวโพดค่ะ3วาซาบิค่ะอันนี้อาจจะพอเดากันถูกนะคะว่าอ๋อโอเคน่าจะมีแบบเทียมเยอะนั่นแหละนะคะเพราะว่าวาซาบิที่เป็นวาซาบิจริงๆเนี่ยราคามันจะสูงกว่าวาซาบิแบบเทียมที่คนส่วนใหญ่กินกันนะคะประมาณ30เท่าคือถ้าเป็นวาซาบิจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะเคยมีประสบการณ์การกินกันมาอยู่แล้วนะคะคือเขาจะมาเป็นต้นเลยเนาะเป็นรากเป็นหัวของมันนะคะแล้วก็โฟนออกมาต่อหน้าเราสดๆนะคะกลิ่นก็จะแบบฉุนๆแต่ว่ามันก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่สูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวาซาบิแบบสังเคราะห์แบบที่เราส่วนใหญ่ได้กินกันในชีวิตประจำวันนะคะมันก็ไม่ได้ทำมาจากวาซาบินะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันทำมาจากส่วนผสมของ horseradish ค่ะ horseradish เนี่ยมันคือชื่อของพืชชนิดหนึ่งนั่นแหละนะคะถ้าเกิดคุณฟังลองอาจจะเคยเห็นนะคะลักษณะมันก็ค่อนข้างจะคล้ายวาซาบินะคะแต่ไม่ใช่วาซาบิเขาเรียกว่า horseradish นะ horseradish เนี่ยเขาก็จะเอารากของมันนี่แหละค่ะมาหลอกเราว่าเป็นวาซาบิโดยการที่เอา horseradish มาผสมกับสารให้ความหวานแต่งสีแต่งกลิ่นแล้วก็อาจจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปสักเล็กน้อยนะคะต้นวาซาบิเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าวิธีการนะคะก็คือมันเป็นต้นที่มันจะขึ้นอยู่ตามทิวเขาของญี่ปุ่นค่ะตรงบริเวณที่มีอากาศกำลังดีไม่ร้อนหรือว่าหนาวจนเกินไปมีร่มเงาไม้กำลังดีนะคะแล้วก็ต้นวาซาบิจริงๆที่เป็นวาซาบิจริงๆนะคะไม่ใช่ horseradish นะเขาบอกว่าขายกันได้อยู่ที่กิโลกรัมละ319เหรียญสหรัฐหรือว่ากิโลละกรัมละประมาณหมื่นกว่าบาทไทยแพงมากนะคะจริงๆแล้วโอเคอย่างที่4อาหารอย่างที่4ค่ะที่ทำเทียมกันขึ้นมาไม่ใช่แบบของออริจินอลจริงๆก็คือพาร์เมซานชีสค่ะคุณผู้ฟังท าเราจะเรียกชีสพาร์เมซานชีสว่าพาร์เมซานชีสมันจะเทียบเคียงกันกับแชมเปญค่ะคุณผู้ฟังแชมเปญเนี่ยคุณผู้ฟังทราบใช่ไหมจำได้ไหมนี่คือเล่าหรือเปล่านะแชมเปญถ้าเราจะเรียกมันว่าแชมเปญเนี่ยมันจะต้องเป็นไวน์สปาร์คลิ่งไวน์หรือไวน์อัดแก๊สที่ถูกทำขึ้นในแควนในเขตแชมเปญของฝรั่งเศสคือถ้าเกิดว่าเป็นสปาร์คลิ่งไวน์หรือว่าเป็นไวน์ที่อัดแก๊สแต่ว่าไม่ได้ทำในแชมเปญในเมืองแชมเปญเนี่ยก็จะไม่ได้เรียกว่าแชมเปญจะเรียกว่าสปาร์คลิ่งไวน์เฉยๆเช่นเดียวกันกับพาร์เมซานชีสค่ะจะต้องเป็นชีสที่ถูกทำในเมืองพาร์มาของประเทศอิตาลีนะคะเท่านั้นเราถึงจะเรียกชีสก้อนนั้นว่าเป็นพาร์เมซานชีสนะถ้าเกิดว่าชีสสูตรเดียวกันประเภทเดียวกันถูกทำที่อื่นก็จะไม่เรียกว่าพาร์เมซานชีสงงปะคือต้องทำในเขตนั้นเท่านั้นถึงเราจะเรียกว่าเป็นพาร์เมซานชีสนะคะโอเคทีนี้สถานที่ที่ได้รับการรับรองว่าสามารถผลิตพาร์เมซานชีสได้เนี่ยก็จะต้องอยู่ในแน่นอนจะต้องอยู่ที่พาร์มาเท่านั้นเขาบอกว่ามันจะมีสถานที่ที่ได้รับการรับรองนะคะว่าสามารถผลิตชีสได้แล้วชีสที่ผลิตจากคุณนั้นจะถูกเรียกว่าพาร์เมซานชีสนะคะซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองพาร์มานะคะก็มีอยู่แค่300แห่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังที่สามารถผลิตพาร์เมซานชีสได้นะคะและกระบวนการเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องหมักบ่มชีสเอาไว้ประมาณปีหนึ่งนะถึงจะสามารถต้องอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีเงื่อนไข2อย่างยากละ1จะต้องถูกทำในเมืองพาร์มา2จะต้องหมักบ่มไว้1ปีกว่าที่ชีสก้อนนั้นจะออกมาแล้วก็รสชาติดีหอมอร่อยแล้วก็ถูกเรียกว่าพาร์เมซานชีสได้ด้วยข้อจำกัดที่ชลิเล่าไปเมื่อกี้นี้นะคะว่าจะต้องทำมาจากเมืองพาร์มาต้องบ่มไว้1ปีเท่านั้นนะคะทีนี้ความต้องการมันก็มีมากกว่ากำลังการผลิตนะคะดังนั้นก็เลยมีการทำสิ่งที่เรียกว่าตรงๆเลยค่ะAmerican Parmesan Cheese ก็คือดิฉันเป็น Parmesan Cheese แต่ถูกผลิตอเมริกาเขาบอกว่าอย่างนั้นนะเป็น American Parmesan Cheese นะคะก็คือทำที่อเมริกานั่นแหละนะคะและไม่ได้บ่มชีสไว้นาน1ปีค่ะ American Parmesan Cheese เนี่ยเขาจะทำมีกระบวนการในการทำชีสแค่ประมาณ10เดือนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่4นะอาหารอย่างที่5ก็คือที่ถูกนิยมทำถูกทำเทียมขึ้นมาคือวานิลาค่ะคุณผู้ฟังคือการที่จะได้สารสกัดวานิลามาใส่กลิ่นในอาหารของเรานะคะจริงๆแล้วมันยากมากเลยคุณผู้ฟังเพราะมันต้องถูกสกัดมาจากฝักของกล้วยไม้ที่ถูกเก็บมาอย่างดีโดยใช้มือเก็บด้วยนะแล้วก็เอาไปนวดเอาไปอบไปผึ่งไปบ่มคือหลายขั้นตอนมากกว่าจะออกมาเป็นกลิ่นวานิลาที่เราสามารถใส่อาหารได้ดังนั้นในความยากนี้นะคะก็เลยมีการใช้วานิลาที่เป็นวานิลาจริงๆอ่ะมาผสมในอาหารเพียงแค่ 1% เท่านั้นค่ะนอกนั้นอีก 99% ใช้อะไรผสมล่ะคะ 99% ที่เหลือที่เราส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารที่เป็นแบบอาหารประเภทของหวานหรือไอศกรีมนะคะที่เขาบอกว่าเป็นรสชาติวานิลาส่วนใหญ่ 99% ที่เหลือเนี่ยใช้สารสังเคราะห์วานิลาทั้งสิ้นนะคะแล้วสารสังเคราะห์วานิลาอีกครั้งหนึ่งนะคะคำถามเกิดขึ้นแล้วสารสังเคราะห์วานิลาทำจากอะไรเอ่ยโอเคเขาบอกว่าทำจากปิโตรเลียมค่ะคุณผู้ฟังฟังแค่ชื่อก็น่ากลัวใช่ไหมทำจากปิโตรเลียมเลยเหรอปิโตรเลียมผสมกับน้ำมันการพลูนะคะแล้วก็แต่งสีแต่งกลิ่นเอานะคะอาหารอย่างที่6ที่นิยมทำเทียมขึ้นมาก็คือไข่ปลาคาเวียร์ค่ะโอเคอันนี้อาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เนาะเพราะว่าใน mindset ของเราเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออมันเป็นอาหารที่แพงอะเนาะมันก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่จะมีคนทำเทียมขึ้นมานะคะแต่เอาจริงๆลีว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันนักว่ามีการทำไข่ปลาคาเวียแบบเทียมมันมีการทำแบบนั้นด้วยหรอนะคะคำตอบก็คือมีนะคะก็คือราคาของไข่ปลาคาเวียเนี่ยโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละประมาณ 24,000 เหรียญสหรัฐต่อกิโลหรือกิโลกรัมละ870,000 บาทนะคะแพงมากด้วยราคาที่สูงขนาดนี้ก็เลยมีคนไปหาปลาที่แบบอาจจะสามารถผลิตไข่ที่ไข่ปลานะคะที่มันดูมีลักษณะจะคล้ายๆกันออกมานั่นก็คือเขาเรียกว่าปลาลัมฟิชนะคะคือเขาบอกว่าการที่จะดูว่าอันไหนคือไปไข่ปลาคาเวียจริงๆนะคะไข่ปลาคาเวียจริงๆเนี่ยเขาทำมาจากปลาสเตอร์เจียนใช่ไหมวิธีการดูว่าอันไหนเป็นไข่ปลาคาเวียจริงๆหรืออันไหนเป็นไข่ปลาลัมฟิชเนี่ยจริงๆก็ดูยากอยู่นะคะเพราะมันลักษณะมันใกล้เคียงกันมากแต่วิธีนึงที่เขาบอกว่าค่อนข้างจะได้ผลแน่ชัดเลยก็คือเราลองเอาไข่ปลาที่เราสงสัยเนี่ยไปใส่ในน้ำร้อนค่ะถ้าเกิดว่าเป็นไข่ปลาคาเวียจริงมันก็จะแข็งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไข่ปลาลัมฟิชนะคะเขาบอกว่าไข่ปลาอันนั้นมันก็จะละลายไปเลยนะคะข้อที่7ค่ะน้ำผึ้งนะ เซอร์ไพรส์ไหมคะว่าทำไมน้ำผึ้งยังจะทำปลอมกันอีกเหรอเนี่ยนะคะนั่นสิคะแต่ตามสถิตินะคะเขาบอกว่า1ใน3ของน้ำผึ้งที่วางขายกันอยู่ในท้องตลาดคือน้ำผึ้งสังเคราะห์ค่ะคุณผู้ฟังเพราะความต้องการบริโภคของน้ำผึ้งคือสูงมากทั่วโลกนะคะในตอนนี้ทำให้ผลิตไม่ทันค่ะวิธีการทำน้ำผึ้งสังเคราะห์ขึ้นมาก็คือเขาจะเอาน้ำผึ้งจริงนี่แหละมาทำเป็นสารตั้งต้นนะคะแล้วก็ไปเอาน้ำผึ้งจริงเนี่ยที่เหมาะเป็นสารตั้งต้นเนี่ยไปผสมกับน้ำเชื่อมข้าวโพดนะคะผสมกับกลูโคสน้ำอ้อยนะคือรวมทุกความหวานสาดเข้าไปแล้วมันก็จะออกมาเป็นน้ำผึ้งเทียมค่ะอาหารอย่างที่8ค่ะ extra virgin olive oil คุณฟังที่ชอบเดินแบบซูเปอร์มาร์เก็ตน่าจะอย่างเหมือนอย่างลี่ชอบเดินมากเลยนะซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ชอบเดินไปแบบดูเซกชันของน้ำมันนะคะว่าตอนนี้เขามีแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันอะไรใหม่ๆออกมาไหมมียี่ห้ออะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างนี้ตอนนี้ลี่รู้สึกว่ามันสนุกมากเลยในประเทศไทยนะคะในการแบบไปเดินช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะเราก็จะได้เห็นว่าคือลี่รู้สึกว่าตอนนี้เรามีความเปิดกว้างกันมากๆในเรื่องของสินค้าและจากแบรนด์ต่างๆแล้วก็จากประเทศต่างๆนะคะตอนนี้เรามีขายในบ้านเราเยอะนะคะน้ำมันเซกชันน้ำมันมะกอกนะเป็นอีกเซกชันหนึ่งที่รู้สึกมันน่าสนใจพอลี่ชอบไปเดินดูนะคะเขาบอกว่า extra virgin olive oil หรือน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์นะคะคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เนี่ยจริงๆไม่ได้เพิ่งจะมีของปลอมนะคะเขาบอกว่าไม่ได้เพิ่งจะมีของเทียมแต่ว่าไม่ได้เพิ่งจะมีของปลอมหรือไม่ได้เพิ่งจะมีของเจือจางออกมาวางขายในยุคนี้เท่านั้นแต่มันถูกทำแบบเทียมๆหรือแบบปลอมๆขึ้นมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้วค่ะคือเนื่องจากว่ามันเป็นของที่สมัยก่อนถ้ามันเป็นตั้งแต่สมัยก่อนนะคะมันเป็นของที่โอ้มันก็จะหรูหราราคาแพงนะคะในสมัยก่อนนะเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีพ่อค้าหัวใสตั้งแต่สมัยโรมันแล้วนะพยายามเอาน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เนี่ยไปผสมกับน้ำมันมะกอกธรรมดาหรือบางทีก็เอาไปผสมกับน้ำมันอื่นๆดื้อๆเลยแล้วก็ออกมาวางขายนะคะคุณฟังรู้ไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ส่วนใหญ่ที่วางขายกันนะคะมายังคงมาจากประเทศกรีซมาจากสเปนแล้วก็มาจากอิตาลีนะคะซึ่งกรรมวิธีก็คือวิธีการทำ extra virgin olive oil หรือว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์นะคะกรรมวิธีการทำของเขาก็คือเขาจะเอาลูกมะกอกที่สุกงอมเต็มที่แล้วโดยไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีอะไรใดๆหรือความร้อนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเขาจะเอาลูกมะกอกที่สุกงอมเต็มที่เนี่ยไปบีบอัดนะคะให้แบบมันมีน้ำมันออกมาก็คือจะไม่ผ่านความร้อนจะไม่ผ่านเครื่องอะไรใดๆเลยนะไม่ผ่านความร้อนนั่นแหละว่าง่ายๆมันก็เลยมีชื่อว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์นะทีนี้การทำน้ำมันมะกอกให้มันออกมาบริสุทธิ์แบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะแบบอาจจะต้องใช้เวลาเนาะมันก็จะต้องใช้แรงเยอะหน่อยเยอะกว่าการทำน้ำมันมะกอกทั่วๆไปนะคะก็เลยมีการทำน้ำมันมะกอกแบบอาจจะไม่ได้บริสุทธิ์ขนาดนั้นเรียกอย่างนี้ได้ไหมไม่บริสุทธิ์ขนาดขึ้นมานะคะโดยผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะแนะนำว่าคุณจะสังเกตยังไงว่าเจ้าน้ำมันมะกอกขวดนี้มันเป็นแบบ extra virgin olive oil หรือว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่านะคะแต่มันจะจริงหรือมันไม่จริงเอาจริงก็คือเขาบอกว่าคุณก็ต้องลองอ่านฉลากเอานั่นแหละนะคะถ้าเขาเขียนคำว่า light formula นะเมื่อไหร่ก็แปลว่าแสดงว่าผู้ผลิตเขาบอกแล้วนะคะว่าเนี่ยมันไม่ใช่น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ขนาดนั้นนะประมาณนี้นะคะเขาหินเนี่ยเขาใบให้แหละนะคะไลท์ก็อาจจะแบบแปลว่าอ๋ออันนี้มีการเจือจางมานะคะเป็นน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ที่ถูกเจือจางมาเป็นต้นนะคะโอเคอาหารอย่างที่9นะคะที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมามากที่สุดก็คือเนื้อวากิวค่ะอันนี้จะคล้ายกับพาร์เมซานชีสนะคะกับน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์นะคะเมื่อกี้เลยกว่าจะมาเป็นเนื้อวากิวเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็มีเงื่อนไขในการเขาตั้งเงื่อนไขเอาไว้นะคะก็คือเขามีเงื่อนไขในการเลี้ยงวัวว่าคุณจะต้องเลี้ยงวัวให้เข้าเงื่อนไขนั้นนะเท่านั้นนะคะอย่างเช่นอาหารที่ให้วัวกินเนี่ยต้องเป็นข้าวแล้วเป็นข้าวโพดจึงจะทำให้เนื้อเป็นชั้นเป็นลายหินอ่อนสวยงามเป็นต้นนะคะมีเงื่อนไขต่างๆนานามากมายนะคะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยราคาของวัววากิว1ตัวสามารถขายได้ราคาแตะถึง 30,000 เหรียญสหรัฐต่อตัวเลยนะคะ 30,000 เหรียญสหรัฐคิดเร็วๆก็คือประมาณ1ล้านบาทไทยนะคะราคานี้แพงกว่าวัว Black Angus ของอเมริกัน10เท่าเลยนะคะคุณผู้ฟังทีนี้พอรัฐบาลญี่ปุ่นเขามีการตั้งข้อกำหนดขึ้นมามากมายนะว่าเนื้อวากิวจะต้องถูกเลี้ยงมายังไงบ้างทำให้สามารถผลิตเนื้อวัววากิวได้ทำให้สามารถผลิตเนื้อวากิวได้น้อยนะคะสหรัฐอเมริกาอีกแล้วค่ะเจ้าเดิม ก็เลยมีการผสมพันธุ์เนื้อวากิวขึ้นมาใหม่โดยรัฐบาลสหรัฐเขาก็กำหนดแค่ว่าในการผสมพันธุ์เนื้อวากิวขึ้นมาเนี่ยแค่ต้องมีพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์เป็นวากิวก็ถือว่าใช้ได้แล้วเอาแล้วนะคะลูกออกมาก็เรียกว่าวากิวได้เลยนะคะอันนี้คนรักเนื้อหลายๆคนเขาก็อาจจะมองว่าเออันนี้มันไม่ใช่วากิวแท้แบบ 100% นี่นะอันนี้มันเป็นวากิวแบบเทียมหรือเปล่านะคะเขาก็เลยแบบใส่ไว้เป็นข้อ9นะคะว่ามันไม่ใช่วากิวจริงหรือเปล่านี่มันเป็นเฟควากิวหรือเปล่านะคะอย่างที่10ค่ะอันนี้10ที่นิยมทำเทียมขึ้นมาคือกาแฟค่ะเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมกาแฟเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากมากแบบมากใหญ่มากใหญ่มากมากนะคะมากมากมากมากมากเลยและการทำกาแฟเนี่ยจริงๆมันมีขั้นตอนอยู่นะคะคือไม่ได้จะทำกันง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังขั้นตอนที่ว่านั่นก็คือต้องรอให้ลูกเชอร์รี่นะคะลูกเชอร์รี่ต้นลูกเชอร์รี่บนต้นเนี่ยมันจะต้องสุกแบบเต็มที่ก่อนจากนั้นก็เก็บแล้วก็เก็บแบบใช้มือเก็บด้วยนะคะแล้วก็เอาลูกเชอร์รี่เนี่ยอันนี้คุณฟังคะเวลาที่เราพูดถึงลูกเชอร์รี่กับกาแฟคือไม่ได้หมายถึงลูกเชอร์รี่ที่เป็นผลไม้เนาะเราหมายถึงลูกเชอรี่แบบที่เป็นเม็ดกาแฟนะคะพอเก็บลูกเชอรี่ไปแล้วเนี่ยก็ต้องเอาไปปอกเปลือกออกเอาไปตากให้แห้งเอาไปคั่วคือมีหลายขั้นตอนนะคะกว่าที่เราจะได้กาแฟออกมาเขาบอกว่าจะต้องใช้ลูกเชอรี่ทั้งหมดประมาณ 1,500 ลูกเพื่อที่จะได้กาแฟ1ปอนด์ค่ะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเนื่องด้วยขั้นตอนที่มากมายผู้ผลิตกาแฟบางคนเขาก็จะมีการแบบใช้ลูกเชอรี่ที่แบบยังไม่สุกบ้างยังไม่เอ้คุณการทำกาแฟจริงๆมันต้องใช้ลูกเชอรี่ที่สุกงอมเป็นหน้านั้นเท่านั้นสิอย่างเงี้ยนะคะผู้ผลิตบางคนที่ไม่ได้ใช้ลูกเชอรี่ที่สุกจริงๆนะคะไปผสมกับเมล็ดอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่กาแฟเข้าไปบ้างเป็นต้นเขาก็เลยเรียกว่า business insider เขาเลยบอกว่าเนี่ยจริงๆมันก็เป็น fake food อย่างหนึ่งนะมันไม่ใช่แบบอาหารที่ได้คุณภาพขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะอันอย่างที่11นะคะที่นิยมทำเทียมกันขึ้นมาคือยาฟรันค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษของยาฟรันนะคะคือ saffronนะคะเราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าย่าฟรั่นเนี่ยคือเครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลกใช่ไหมคะเกษตรกรชาวแคชเมียร์ใช้เวลาถึง2ปีนะคะในการปลูกดอกไม้ชนิดนี้นะคะและต้องใช้ดอกไม้ถึง 150,000 ดอกเพื่อที่จะได้มาซึ่งต้นย่าฟรั่น1กิโลกรัมซึ่งย่าฟรั่น1กิโลกรัมเนี่ยมีราคาสูงถึง 3,000 เหรียญสหรัฐนะคะคุณผู้ฟังก็คือประมาณ 100,000 บาทนะแน่นอนค่ะว่ามีคนพยายามที่จะทำสิ่งล็อกเลียนแบบย่าฟรั่นนี้ขึ้นมาเพียบเลยนะคะเอาย่าแห้งที่ลักษณะมันอาจจะดูแบบภายนอกดูคล้ายๆกันเนี่ยไปย้อมเป็นสีแดงบ้างอะไรบ้างเป็นต้นนะคะและนี่คืออาหาร11อย่างที่คนมักจะทำเทียมขึ้นมาหรือสังเคราะห์มันขึ้นมาหรือเจือจางมันขึ้นมา Business Insider เขาเรียกว่า Fake Food เลยนะคะคืออาหารปลอมนะคะก็เป็น11อย่างที่เอามาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังไงคุณฟังก็สามารถติดตามรายการบนนวมตีธุรกิจรอบครัวได้นะคะจากทุกช่องทางของ Salmon Podcast และ Capital ในทุกวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้บนนวมตีค่ะ